umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Nú verður gengið til atkvæða þau dagskrármál sem að þegar hafi verið rædd. Fundinum er framhaldið og gengið til atkvæðagreiðslna. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið að nýju. Almannatryggingar frumvarp 459. mál, þingskjál 707 með áorðnum breytingum og þingskjali 736. Framhald þriðju umræðu, atkvæðagreiðslan er hafin. Hæstvirtur félags- og heilbrigðis- og velferðarráðherra, húsnæðismálaráðherra, tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæðis.
Virðulegi forseti, ég vil þakka kærlega fyrir hversu greiðlega hefur gengið að afgreiða þetta mál hér á loka dögum þingsins fyrir þinghlé. Það er á mínu mati mjög mikilvægt og það er gott að finna samstöðun hér í þinginu um það að við myndum samþykkja það fyrir jól. Hvað var það til að tryggja það að víxlverkarnir á milli almannatrygginga og lífeyrissjóðanna myndu ekki hefjast upp á nýtt? Við erum síðan að vinna að heildarendurskoðun á almannatryggingakerfinu og ég vonast eftir því að fá niðurstöður þeirra vinnu núna fljótlega á nýju ári og þar mun treysti á að við getum tekið þá frekar skref til þess að bæta hag þeirra sem er að fá greiðslur frá tryggingastofnun í gegnum almannatryggingakerfið.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, tekur til máls og gerir grein frá atkvæðinu.
Virðulegi forseti, ég sit hjá við afgreiðslu þessa máls og þótt að markmið sé göfugt þá tel ég ekki nógu langt gengið. Við studdum í Pírötum tillögu minnihlutans um að framlengja bráðabirgða ákvæði og þá hefði 500-600 milljónum meira verið varið í þetta annars jákvæða markmið en við sitjum hjá að þessu sinni og vonum að finnist varanlega lausn á þessum vanda.
Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 32 atkvæðum, 23 greiðu ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, dómstólar, fjöldi dómara, stjórnarfrumvarp,